SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya.
ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንህብፈቱ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጆሪን ዋይ ውራንግን ናይ ሃገረ ኩሊንን ሕሉፋትን ህልዋትን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ደቀባት ኣቦርጅንን ህዝብታት መጻቦ ተረስን ኣፍልጦ ንህብ። ጉዳይ ደቡብን ምዕራብን ትግራይ ብህፁፅ ንኽፍትሑ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣማኻሪ ካውንስል ንምጥያስ ዝቐረበ ረቂቕ ኣጽዲቑ። ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ናብ ኣስመራ ኣትዩ። ክልተ ኤርትራውያን ኣብ መስመር ዩጋንዳ ኬንያ ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ህይወቶም ሓሊፉ ዝብሉ ንሎሚ ንፅብፅቦም ዜናታት እዮም። ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ዝኽበርኩም ሰማዕትና። ካብዚ ካብ ስቱድዮ ኤስቢኤስ ሜልበርን ኣውስትራልያ ንሎሚ ሶኒ 18 መጋቢት 2024 ዘዳለናዮ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ሰራሕተኛታት ምእላይ ኣረጋውያን ወይ ኤጅድ ኬር ታሪኻዊ ዝኾነ ወሰኽ ክፍሊት ወይ ደሞዝ የብዕሉ ኣለዉ። ኣብዚ ዶንግ ከማን ዝተባህለሉ ኮሚሽን ርጥዓዊ ስራሕ ዝሃበ ውሳነ ገለ ኣለይቲ ኣረጋውያን ደሞዞም ብ28 ካብ 100 ክውስኸሎም እዩ። እንተኾነ ግን ኩሎም ኣብቲ ፅላት ዝተዋፈሩ ይኮኑን ናይዚ ወሰኽ ተረባሕቲ ዝኾኑ። ነዚ ዝምልከት ሓደ እዋናዊ ትሕሶ ኣለና። ሃገራዊ ሰልፊ ኤርትራ ኣብ ወፃኢ ብዝነብሩ ተመስሪቱ ዘሎ ሓድሽ ሰልፊ ፖለቲካ እዩ። ኣብ ኒውዚላንድ ዝነብር ግዜያዊ ኣቦ ወንበር ናይዚ ሰልፊ ኣቶ መርሃዊ ወልደ ሚካኤል እዩ። ኣብ ደገ ኮንካ ሰልፊ መስሪትካ ምዕዋት ይከኣል እንተኮይኑን ቅድሚ ሕጂ ተረኣዮም ካብ ዝጠፍኡ ተመሳሰሊ ውዳበታት ዝተወስዱ ትምህርትታት እንተሃልዮምን ከምኡውን ካልኦት ምስቲ ሰልፊ ዝተኣሰሩ ሕቶታትን ክምልሰልና ምስኡ ዘካየድናዮ ሰፊሕ ቃለ ምሕትት ኣለና። ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ሎሚ ናይ መወዳእታ ክፋሉ ከነቕርበልኩም ኢና። ሰሞናዊ መደብ ስፖርትን ናይ ምዝራብ ክእለትና ከነመሓይሽ ዝሕግዙ ሓረጋት ቋንቋ እንግሊዝ እናደጋገምና ንመሃረሉ መደብ እንግሊሽ ኦን ረፒት እውን ቀሪብናዮም ኣለና። ነዚ ሰዓት ምሳኹም ዘምስ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ምክትታል እናበልኩ ናብ ዜና ካልፈኩም እየ። ኣርእስታት ዜና። ልዑል ዝኾነ ምህዳም ድምፅታት ናብ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ኢናላን ኢፕስዊች ዌስትን ኣጋጢምዎ ክንሱ ሰልፊ ሌይበር ብውፅኢታት እዞም ደጊሞም ዝተኻየዱ ምርጫታት ኣብ ግዛት ኩንስላንድ ብዙሕ ኣይሸቐልኒ ይብል። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ንምርጫ ሩስያ ናይ ይምሰል እዩ ክብል ገሊፅዎ። ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ ናይ 4-3 ዓወት ኣብ ተወሳኺ ደቓይቕ ግጥም ንሊቨርፑል ካብ ኤፍኤ ካፕ ገሊፋታ። ፕሪምየር ግዛት ኩንስላንድ ስቲቨን ማይልስ ንውፅኢታት ክልተ ደጊሞም ዝተኻየዱ ምርጫታት ወይ ባይ ኤሌክሽንስ ንሰልፊ ሌይበር ኣዝዮም ሕማቓት ነይሮም ክብል ድሕሪ ምግላጽ ቀቅድምቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ግዛኣቱ ዝካየዱ ምርጫታት እዚ ነቲ ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ዝበለፀ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ሓባሪ ምልክት ኢሉ። ንሱ ድሕሪቶም ቀዳም ዝተኻየዱ ምርጫታት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ኢናላን ኤፒስዊች ዌስትን ዝተረኽቡ ውፅኢታት ምርጫ ኣዝዮም ዘየሐጉሱን ካብቲ ዝነበረና ትፅቢት ዝኸፍኡን ነይሮም ኢሉ። መንግስቲ ሌይበር ኣብታ ናይ ቀደም ውሕስቲ ዝነበረት ወንበር ኤፒስዊች ዌስት በቲ 17.9 ካብቲ ሰልፊ ዝሃደመ ድምፂ ዘስዓቦ 39.6 ከመይቲ መባእታዊ ድምፂ ዝረኸበ ካብ ሰልፊ ሊበራል ናሽናል ዝኾነ ዳረን ዛነው ተሳዒሩ። ኣብታ ንሰልፊ ሌይበር ውሕስቲ መንበር ተባሂላ ኣብ ሓደ እዋን ትቝፀር ዝነበረት ኢናላ ኸ 19.3 ካብ 100 ድምፂ ካብቲ ሰልፊ ናብ ሰልፊ ኤልኤምፒ ሃዲሙ ብ37.0 መባእታዊ ድምፂ ጥራይ ብሕፂቲ ናይቲ ሰልፊ ማርጊ ናይቲንግዴል ንስክላ ክዕቅባ ክኢሉ። ሚኒስተር ከባቢ ታንያ ፕሊበርሰክ መንግስቲ ፌደራል ብውፅኢታት ዳግመ ምርጫ ግዛኣት ኩንስላንድ ብዙሕ ኣይሸቐልን እዩ ንኣውስትራልያውያን ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ዘጋጥሞም ዘለዉ ጸገማት ኣብ ምፍታሕ እዩ ዝያዳ ዝሸቐል ኢላ። ሚስ ፕሊበርሰክ መንግስቲ ናህሪ ዋጋታት ናብራ ንኹሎም ኣውስትራልያውያን ኣብ ምፍታሕ እዩ ኣትኩርኡ ገይሩ ዘሎ ክትብል ንመደበር ዜና ቻነል 7 ሓቢራ።
We know federally that the top of mind for most voters is the cost of living, and that's why we're focused on...
نحنا بفدرال درجة نزبزحو آدمستي أبروسوم زلو كبرينا براه مخانو نفلتنا بخومينها أبلعول دموز حدقات كارت نعصر سلسنة بشريشة مليون أوستراليوان زحاسر مو عليه تانات زيادة عرفتي سرح نولدي زيادة حسر زبولو أبايتي زيادة فدرالاوي حقز نقز أخراي مكالة لحقز نكفلت مبرهتي ناس آتيف نتكور زلنا كم زيوم نقرات نحنا مسكبرين أبرا بحبار كنحقز أم فتان نسر حلوم زلنا نقرات يوم أبتيزمت زلو أخيبا ماكلاي بانك وي ريزرف بانك ني أوستراليا أبزي سمون بورد أبزي كبل أوان متانات ولد كم زلو وكي تغيرو كتن يوم زم متانات ولد نزحلفو كلتا ركبات ماكلاي بانك أب أربعة نتبسالة سنحومشين كاميتي دويلم تنحوم أبالات بورد ماكلاي بانك زمت سولوس متانت راقنزب كنديك خوونا اللوو كدمي موسانم نخونتات كتبا أوستراليا نابي قتو يخيد ألون كغمغم يوم وانا خيلا قطبا أب بانك HSBC أب أوستراليا بول بلوكسام زخنة نتيمت أن نمك ألالو زيقبر زررب كهلو كساب حجي تتبيت يبولون إتي بورد ززار بولو كال موساق أدلاي ديو آيكونا نزبل كخوون تتبيت يقبر ناب أوستراليا ناتو قعزون كلو فيزاهم زيتا سرز بوحدو شموان تزخون فلسطة موان فيزاهم تمليسو كوهابو ميو حادة منقستاو منشي ني SBS نيوز كم زحبرو توسختي تتاو متسريات كم زيتا قبرون أبقال يمكا إتوم زيتا سرزو فيزاتات تمليسوم كوهابون يم كبابي عصر تغلطة جيزيو فيزاتات زحازو فلسطة موان ناب أوستراليا كموتو أبقو عزون كلو فيزاهم كم زيتا سرزة تنقيروهم أب كم بعل تركيا حبرات إمارات عربنكا سنفلال كوينهم كم زيتانحو كوينهم حجيقن بوحدو شمونتا كابتوم فيزاتات دقيموم كوهابو مخانومن إتوم كالوتكا ملسوم أب كارباك زيكن قرم مخانون إتمنج حبيرو بريزنت يس نبر دونالد ترامب أب تحدار زكاد بريزنت أمريكا أنت زيت عويتو موداتا ديموكراسي أمريكا كخوون مالتيو كبل قليتو ميسر ترامب أب قزا جورجيا نوتسيت مريج آخل التشان عشران كقلبتو فتينو تباهيلو أبتحتي قبناو مسرح فرديزو لو أبقزات أوهايو ندقفتو أبزهابو مدره إزي بريزنت أو حوتي سرف ريبابريكان نزي زرباز اسمعه نايك التشان عشران سعرتو بديمقراتيك بريزنت جو بايدن وتسيت متلال مريج آيو زبل امنتو دحر متقاميو ميستر ترامب نسو انتزي تعويتو أبتهاجر كال مريج آكهلو آيكونن كبل تزاربو داغماي حفشاو مريجا ترامب أنصار بايدن أزيو تغرار بي كخوون تقول اللوم فلاديمير بوتين بريزينتاو مريجا روسيا سمانان شوعتن نتبتيسان شوعتن كاميت بزخونة دمسي تعويتو كبلو وقعوين وطيتاو مريجا أملكيتوم انتقونا قن منقستي أمريكا ميستر بوتين نتقومتو متكعو مالت مريجا تات روسيا بقلتي نتسان رتعوينن اينا بورن مالتيو كبل مقلتو تيو بعال بيت مواتي مرحي تغام سلفي أليكسي نافالني نقازي تنياتات أبزهابتو مغلتي أب إمباسي روسيا أب برلين أبتي مدمت ورغت سن بعال بيتي تحيفة إلا ميستر نافالني أب حدا يرحق كباب روسيا أب أركتيك سيركل زركب بيت ماسرتي كدمي حدا ورحميتو يوليا نافالنايا أب مكوام ميستر بوتين مسآن زيتات أمبرو أمسجينا
You were probably wondering what I wrote on the ballot papers.
Abtom medmeti waragati intay tsihifat khawun niman admit atkhawun ilkum tahasbutu lu birget simbetaseb navalniye tsihfa mkhniyatu hada warhi kadme mirichan abushti gosgas president miricha inhalon qandi taqanaqani putin abushti bet maserti zinebere kqetel beka khawun zeykeliu bagal wagan president ukraine volodimir zelensky وتسيطات بريزنت أمريكا روسيا نيمسل ازتخايدوهم بمبال نتيقوهم ازيز ما تزلو بريزنت بوتين أب كل تشيح عامة مهرت نفال ماقزيه ناب سلطان كابز ديب ندحار نحامشاي تغطاتا لقزيو أبز تمرتو ليو بريزنت روسيا خوينوخا نتوسخي شدش عامتات كقلقليو ميستر زلنسكي كلهم تقبارات روسيا أبتم تقبيتهم زلو دوبات يوكرين قبناتهم كبلقليتو
These days, the Russian dictator is simulating another election. Everyone in the world understands that this figure...
Abzom ma'altat, iti dictator Russia niyim sel kalim richay kaida lo. Kulli sab, ab alim izi sab, kam tiqad mihjiwin ab tariq zigat ama ንስልጣን ኣዝዩ ዝተወለፈ እዩ ኮይኑ ንዘለዓለም ክገዝእካ ኩሉ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ይገብር ኣሎ። ውልቃዊ ስልጣኑ ንኽነውሕ ንሱ ዘይፍፅሞ ከየለን። ካብዚ ኸዓ ዝድሕን ዋላ ሓደ ኣብ ዓለም የለን። ነዚ ተግባሩ ብስሙ ዝፅውዕዎን ምፅውዑ ዝቕፅሉን ወይ ዝቕፅሉ ዘለውን ኩሎም ሃገራት መራሕትን ኩሎም ኣህጉራውያን ማሕበራትን ከመስግኖም ይደሊ። ኣብ ሱዳናዊት ከተማ ባሕሪ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ህፁፅ ደገፍን ብርቱዕ ኩናት ከም ዝተላዕለ ቢቢሲ ሓቢሩ። እታ ኣብ ሸነኽ ሰሜን ካርቱም እትርከብ ባሕሪ ሓንቲ ካብተን ነታ ዋና ከተማ ዘቑማ ሰለስተ ከተማታት እያ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሓደ ወተሃደራዊ መዓስከር ብዕጡቓት ሚሊሻታት ኣርኤስኤፍ ዝተፈነወ ዓብዪ መጥካዕቲ ኣምኪነ ክብል ዝሓለፈ ቀዳም ገሊጹ። እዚ ኩናት ዝመጽእ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ንዋና ቤት ጽሕፈት መደበር መራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ደጊሙ ድሕሪ ምቁፅጻር እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ሰራዊት ሱዳን ንዝበዝሕ ክፋል ከተማኦም ድርማን ድሕሪ ምቁፅጻሩ ግስጋሰታት የርኢ ኣሎ ክብሉ ጸብጸባት ይሕብሩ። ኣብ ዜናታት ስፖርት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ኦልድ ትራፈርድ ሰሓቢ ዝኾነን ህልኽ ዝመልኦን ግጥም ድሕሪ ምክያድ ኣብ ተወሳኺ ግዜ ዓወት ብምምዝጋብ ብናይ 4-3 ውፅኢት ንሊቨርፑል ካብ ግጥማት ኤፍ ኤ ካፕ ገሊፋታ። ስኮት ማክቶሚናይ ግጥም ዝተጀመረ ድሕሪ 10 ደቂቕ ፈለማ ንማንቸስተር ዩናይትድ መሪሕነት ሂቡ። ኣብ መወዳእታ 2 ደቂቕ ቀዳማይ ፈረኻ ግን ሊቨርፑል ብኣሌክስ ማካሊስተርን መሓመድ ሰላሕን ኣቢላ ሽቶታት ብምምዝጋብ መሪሕነት ሒዛ ንዕርፍቲ ወፅያ። 3 ደቂቕ ቅድሚ ካልኣይ ክፋል ግጥም ምውድኡ ግን ኣንቶኒ ማዕረት ገብረን ሽቶ ንማንቸስተር ምሳ መዝገበ ግጥም ናብ ተወሳኺ ግዜ ምሪሑ። ሃርቪ ኤልየት ዝቐልዓ ቅላዕ ንሊቨርፑል ተዕውታት መስሊ እንተነበረት እኳ ዩናይትድ ደጊሞም ብማርክስ ራሽፈርድ ኣቢሎም ማዕረ ኮይኖም። ድሕሪኡ ማንቸስተር ዩናይትድ ብኣማድያሉ ኣቢላ ግጥም ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ቅድሚ ምኻዱ ተዓውታ ሽቶ ከተመዝግብ ክኢላ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ምስዝተረፉ መደባትና ምሳና ክጸንሑ ደጊመ ይዕድም። ሰራሕተኛታት ኤጅት ኬር ታሪኻዊ ዝኾነ ወሰኽ ክፍሊት ደሞዝ የብዕሉ ኣለዉ። እቲ ዶንጊዩ ዝተባህለሉ ኮሚሽን ርትዓዊ ስራሕ ዝሃበ ውሳነ ገላ ኣለይቲ ኣረጋውያን ደሞዞም ክውስኸሎም እዩ። ኩሎም ግን ኣይኮኑን ኣብቲ ጽላ ዝተዋፈሩ ነዚ ወሰኽ ዝረኽብዎ። ነዚ ዝምልከት ትሕሶ ሕጂ ክቐርብ እዩ። ምክትታልኩም ንዕድም። ሰራሕተኛታት ምእላይ ኣረጋውያን ወይ ኤጅድ ኬር ታሪኻዊ ዝኾነ ወሰኽ ኣብ ክፍሊት ወይ ደሞዝ የብዕሉ ኣለዉ። ኮሚሽን ርትዓዊ ስራሕ ወይ ዘ ፌርወርክ ኮሚሽን ብዝሃቦ ውሳነ ገለ ኣለይቲ ኣረጋውያን ደሞዞም ብ28 ካብ 100 ክውስኸሎም እዩ። እዚ ወሰኽ ዶንግዩ ከማን ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ እዩ። እንተኾነ ግን ኩሎም ኣብቲ ጽላት ዝተዋፈሩ ይኮኑን ናይዚ ወሰኽ ተረባሕቲ ዝኾኑ። ኣብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈታት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ጥዕና ኮሚሽን ርትዓዊ ስራሕ ውሳነ ኣብ ዝህበሉ ዝነበረ እዋን ኣብቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ፍርሒ ይረአ ነይሩ። ድሕሪኡ ግን ድምፅታት ሓጐስ ስዒቦም። እዚ ድምር ውፅኢት ናይ 4 ዓመታት ቃልሲ ንርትዓዊ ዝኾነ ደሞዝ እዩ። ጀራርድ ሄይስ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ማሕበር ሰራሕተኛታት እዩ።
This is one of the best outcomes this union has ever achieved.
እዚ ማሕበር ሰራሕተኛታት ካብ ዘመዝገቦም ዓወታት እዚ እቲ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ውፅኢታት እዩ። ሰባት ብኽብሪ ከኣርጉን ንኻልኦት ናብ ድኽነት ከይተሸሙ ከኣልይዎምን ክኽእሉን ኣብ ምርግጋጽ ነዊሕ ክሕግዝ እዩ። እቲ ኮሚሽን ንስርዓተ ኣከፋፍላ ደሞዝ መላይ ኣረጋውያን ን200,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ካብ ወርሒ ሓምለ ዝትግበር ምፍንጣሕ ወይ ከዓ ምቅያር ኣብ ክፍሊት ክግበር ኣጽዲቑ። ብመሰረት እቲ ኮሚሽን ዝሃቦ መደምደምታ እዚ ደቂ ኣንስትዮ ዝዕብልልኦ ጽላት ካብ ቅድማት ሒዙ ትሑት ግምት ወይ ክብሪ ክወሃቦ ዝጸንሐ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ጾታ መሰረት ዝገበረ እዩ። ንኣለይቲ ወይ ነርሳት ሕጂ እቲ ዝኽፈልኦ ኣብ መንጎ 17-24 ሚታዊት ክኸውን እዩ። ኣብ ቀንዲ ምእላይ ዝዋፈሩ ሰራሕተኛታት እቲ ሃዝ ኣብ መንጎ 18-28 ሚታዊት ክኸውን እዩ። እዞም ኣሃዛት ነቲ ን15 ከሚቲ ወሰኽ ዝሓለፈ ዓመት ከም ኣካል ናይዚ ክርክር ዝተፈቐደሎም ወይ ዝተወሰኸሎም ዘካትት እዮም ክብል ወሲኑ። ካይሊ ሙንዳይ ኣብ ፐንሪት ሲድኒ ዝመደበራ ሰራሕተኛ ምእላይ ኣረጋውያን እያ። ንሳ እዚ ወሰኽ ንብዙሓት መሳርሕታ ህወተን ዝቕይር ክኸውን እዩ ትብል። ንሕና ኩልና ኣብኡ ዘለና ስለ ንግደሲና ኣለይቲ ኮይና፣ ግን ምእላይ ኣብ ጠረጴዛ መግቢ ኣይቐምጠልካን እዩ። ጽቡቕ መቐረት ህይወት ወይ ናብራ ኣይህበካን እዩ። ሰብኡት ንጽላት ምእላይ ኣረጋውያን ይዕብልልዎ ወይ ይበዝሕዎ ነይሮም እንተዝኾኑ ካብ ፈለሙ ትሑት ክፍሊት ወይ ደሞዝ ኣይምተዋሃብናን ነርና። እንተኾነ ግን ማሕበራት ሰራሕተኛታት ኣብ መላእቲ ጽላት ንዝተዋፈሩ ኩሎም ን25 ካብ 100 ወሰኽ ክግበረሎም ይጽውዑ። እዚ ጻውዒት ግን ተቐባልነት ኣይረኸበን። እቲ ኮሚሽን እቶም ቀጥታዊ ዘይኮነ ናይ ምእላይ ኣገልግሎት ዝህቡ ሰራሕተኛታት ምጡን ክብሪ ዘለዎ ስራሕ ስለ ዘይዓሙ ማዕረ ክፍሊት ክውሃብ ምኽንያት ኣይኮነን ክብል ውሳነ ሂቡ። ናይ ደገፍ ሰራሕተኛታት ከም በዓል ኣብ ክሽነን ጽሬትን ዝሰርሑ 8.6 ካብ 100 ወሰኽ ጥራይ ተወሲኑሎም። ኣብ ጥሮታ ዝርከብ ክኢላ መግቢ ማርክ ካስቺው ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝርከቡ ሰራሕተኛታቱ ወሰኽ ክግበረሎም ክድግፍ ዝጸንሐ በቲ ትሑት ወሰኽ ደሞዝ ከይተሓጐሰ እዩ ተሪፉ። ንሰባት ጐነፃዊ ጠባይ፣ ጠባያት ሕማም ረሲዕ ዘለዎም ተጻዊሮም እዮም ዝሓልፉ ዘለዉ ኩሉ እዮም ዝገብርዎ ልክዕ ከም ካልኦት ዓይነታት ስራሕ። ኣብ መላይ ዓበይቲ ኩላትና ኣለይቲ ኢና። እዚኦም ከዓ ልክዕ ከም ኩሎም እቶም ካልኦት እዚ ወሰኽ ዝግብኦም እዩ። ኩነታት ሓይሊ ዕማም ምእላይ ኣረጋውያን ኣብ ምላእቲ መርማሪ ሮያል ኮሚሽን ቀንዲ ዛዕባ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ብዙሓት ውሃብቲ ኣገልግሎታት ኣብ መላእቲ ጽላት ዘለዉ ኣተሓሕዛታት ወይ ኩነታት ክመሓየሹ ዝቐረቡ መጸዋዕታታት ደጊፎም እዮም። ሓደ ካብኦም ዩናይቲንግ ኒው ሳውት ዌልስ ኤንድ ኤሲቲ ዝተባህለ ትካል እዩ። ዋና ኣካየዲቱ ኸ ትሬሲ በርተንያ። ምኽንያቱ እናዓበየ ዝኸይድ ቁፅሪ ብዕድመ ዝደፍኡ ኣውስትራልያውያን ይመፁ ኣለዉ። ዝያዳ ሰባት ናብቲ ጽላት ክንስሕብ ወይ ከነምጽእ ኣገዳሲ እዩ። ንኽትሰርሐሉ ኣዝዩ ዝዕግብ ቦታ እዩ፣ ግን ርትዓዊ ዝኾነ ክፍሊት ክህልዎ ኣለዎ። እዚ ናይ ሕጂ ውሳነ ክፍሊት ዓብይን ክቡርን እዩ። ውሃብቲ ኣገልግሎት ምእላይ ኣረጋውያን መንግስቲ ክኣትለዎ ይብሉ ነቲ ደሞዝ ክምውል፣ ምኽንያቱ ብዙሓት ካብኣቶም ብኽሳራ ይሰርሑ ስለ ዘለዉ። ቅድሚ ምርጫ ሰልፊ ለይበር ንውፅኢት ናይዚ ውሳነ ክምውሎ ምዃኑ ቃል ኣትዩ ነይሩ። መልሲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ነቲ ዓርቢ ዝተዋህበ ውሳነ ከምዚ ነይሩ። ዓበይቲ ኣውስትራልያውያንና ኣብ ዳሕሮት ናይ መወዳእታ ዓመታቶም ሓልዮትን ኣኽብሮትን ክረኽቡ ኣድላይ እዩ። እቶም ዝኣልይዎም ሰራሕተኛታት እውን ብተመሳሳሊ ክብሪ ይግብኦም፣ ዝሓሸ ክፍሊት ይግብኦም። ስለዚ መንግስቲ ንዝኾነ መደምደምታ ውሳነ ዝውሃብ ከጽንዑ እዩ። ሄለና ሰሪኦ ሶብሮቶ ን20 ዓመታት ኣብ ምእላይ ኣረጋውያን ክትሰርሕ ጸኒሓ። ክጅምር እንከላ ደሞዛ $14 ንሓደ ሰዓት ጥራይ ነይሩ። እዚ ናይ ሕጂ ውሳነ ዝተዋህበሉ እዋን ነቲ ሞያ ዝግብኦ ዶንግዩ ዝርከብ ዘሎ ኣፍልጦ እዩ ትብል። እዚ ኣዝዩ ዘሐጉስ ዜና እዩ። ኣነ ነቶም ቅድሜና ንዓና ኢሎም ዝቃለሱ ዝነበሩን ካብኡ ኸዓ ዝወፁን ናብዚ ደረጃ እዚ ከብፅሕዎ ምዃሎም ብጣዕሚ የመስግኖም። እዚ ንዓና ዓብዪ ትርጉም እዩ ዘለዎ። ጉዳይ ደቡብን ምዕራብን ትግራይ ብህፁፅ ንኽፍትሑ ኣብ ስምምዕ ምብፅሑ ካቢኔ ግዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣብ መኻሪ ካውንስል ንምጥያስ ዝቐረበ ረቂቕ ምስዳቑ ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ናብ ኣስመራ ምእታውን ክልተ ኤርትራውያን ኣብ መስመር ኬንያ ዩጋንዳ ብዘጋጠመ ሓደጋ ህይወቶም ምሕላፉን ንሎሚ ንፅብፅቦም ዜናታት እዮም። ናብ ዝዝሮም ካልፈኩም።
ሰላም፣ ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ sbs እግርኛ። ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታትን ከነቐድም። ጉዳይ ደቡብን ምዕራብን ትግራይ ብህፁፅ ንኽፍትሑ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ተገሊጹ። ካብኒ ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣማኻሪ ካውንስል ንምጥያሽ ዝቐረበ ረቂቕ ኣጽዲቑ። ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ናብ ኣስመራ ከም ዝጓዓዘ ተገሊጹ። ክልተ ኤርትራውያን ኣብ መስመር ኬንያ ኡጋንዳ ኣብ ዘጋጠመ ሓደጋ ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ተሓቢሩ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ጉዳይ ደቡብን ምዕራብን ትግራይ ብህፁፅ ንኽፍትሑ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ተገሊጹ። መራሕቲ ትግራይ ፌደራልን ኣምሓራን ኣብ ደቡብን ምዕራብን ትግራይ ዘለዉ ሕቶታት ፖለቲካዊ፣ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ፀገማት ብህፁፅ ንኽፍትሑ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ሓቢሮም ኣለዉ። ሕቶ ናይቶም ከባብታት ብሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን መሰረት ብዘላቕነት ዕልባት ንምሃብ ብሄራዊ ደረጃ ኮሚቴ ተጣይሹ ክስራሕ ከም ዝፀንሐ ዘመላኽተት ሓበሬታ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣይተ ተመስገን ጥሩነ፣ ዳይረክተር ጀነራል ኣገልግሎት ብሄራዊ መረዳእታን ድሕነትን ሬድዋን ሑሴንን ርእሳነ ምምሕዳር ክልቲኦም ክልላትን ከም እውነት ጉዳይ ዝምልከቶም ተሳተፍቲ ኣብ ዝተረኽብሉ እቲ ብሄራዊ ኮሚቴ ኣፈፃፅሙኡ ከም ዝገምገመ ተሓቢሩ ኣሎ። ድሕሪ እቲ ግምጋም ተመዛበልቲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናብ መረበቶም ናይ ምምላስ ጉዳይ ቀዳምነት ተዋሂቦ ኣብ ዝፍፀመሉ ኣግባብ ምትእማን ከም ዝተገብረ እውን ተሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ብተወሳኺ ብሄራዊ ደረጃ እዚ ንክፍፀም ዝጣየሸ ኮሚቴ ብቆዋሚ ሰሌዳ እዋን እናተራኸበ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ነቲ ጉዳይ ዕልባት ንክህብ ከም ዝተወሰነ እውን ካብቲ ብሄራዊ ተባሂሉ ዝተፀውዖ ኮሚቴ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ብካልእ ዜና USAID ኣብ ኢትዮጵያ ንህፁፅ ሰብዊ ሓገዝ ዝውዕል ደገፍ 80 ሚልዮን ዶላር ዕላው ገይሩ። እቲ ትካል ኣብ ክልላት ትግራይን ዓፋርን ህፁፅ ሓገዝን ዘድልዮም ሰባት ተበፃሒ ንምግባር ፃዕርታት ይገብር ከም ዘሎ ነፂሩ ኣሎ። መሰረዚ USAID ኣብ ኢትዮጵያ ንህፁፅ ሰብዊ ሓገዝ ዝውዕል ተወሳኺ ደገፍ 80 ሚልዮን ዶላር ዕላው ገይሩ ኣሎ። እቲ ገንዘብ ሕፅረት መግቢ ንዘጋጥሞም ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ትሕቲ 5 ዓመት ህፃውንትን 600,000 ንዝኾና ነብሰ ፁር ኣዴታትን ህፁፅ ሰብዊ ሓገዝ ንምግባር ከም ዝሰርሕ እዩ ገሊጹ ዘሎ። እዚ ከምዚ ንከሎ ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣማኻሪ ካውንስል ንምጥያሽ ዝቐረበ ረቂቕ ኣጽዲቑ። እቲ ረቂቕ ደንቢ ንጭቡጥ ኩነታት ትግራይ ኣብ ግምት ምእታው መምሕያሽ ገይሩ ከም ዝጽደቐ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ተግባር ክሰጋገር ብምውሳን ብሓላፍነት ዘተግብር መጣየሺ ኮሚቴ እውን ሰይሙ ከም ዘሎ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣመልኪቱ እዩ። እቲ ካውንስል ዕማማት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብዝሓሸ መገዲ ካብ ምፍጻም ብተወሳኺ ኩሎም ሓሳባት ትግራይ ዝስምዕሉ ኩነታት ብምፍጣር ኣብ ጉዕዞ ዴሞክራታይዜሽን ትግራይን ህዝባን መሰረት ክንፅፍ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እውን ከም ዝተነብረሉ ተገሊጹ ኣሎ። ቀንዲ ዕላምኡ መሰረታዊ ዕማማት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምትግባር ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ድምፂ ብዝግባእ ክስምዕ ምግባር ኮይኑ ኣብ ገለ መዳያት ንመንግስቲ ካብ ምምኻር ሓሊፉ ናይ ውሳነ ሓሳባት ዝቐርበሉ ኣብ ገለ ትካላት ድማ ውሳነታት ዝህብ መስርሕ ከም ዝተዘርግሐ እውን ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብካልእ ሓበሬታ ግምጋማዊ መድረኽ ላዕለዎት ኣመራርሓ ውድብ ህወሓት ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። ብቐዳም 7 መጋቢት 2016 ዓ.ም ዝጀመረ ውድብና ብምድሓን ንመድረኻዊ ተልእኹ ነብቅዕ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ዝቕፅል ዘሎ መድረኽ ንምይይጥ ዝተዳለዉ ሰነዳት ንተሳተፍቲ ከም ዝቐረበሉ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ኣኼባ ማእኸላዊ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ዘካየዶ ግምጋም ስዒቡ በብደረጅኡ ናብ ዝርከቡ ኣባላት ሓፋሽ ህዝብን ክወርድ ብዝተቐመጠ ኣንፈት መሰረት ይካየድ ከም ዘሎ ካብ ህወሓት ዝወፅእ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ ኩሎም ላዕለዎት ኣመራርሓት ውድብ፣ ኣባላት ዞባዊ ኮሚቴ፣ ኣባላት ሓበራዊ ኮሚቴ ወረዳን ከተማታትን ኣባላት ማእኸላዊ ኮሚሽን ቁፅፅር ዞባ ኣቦ ወንበራት ወረዳን ማእኸላዊ ኮሚሽን ቁፅፅርን እናተሳተፉ ምዃኖም እውን ተመልኪቱ ኣሎ። ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ናብ ኣስመራ ከም ዝገሸ ተገሊጹ። ብዕድመ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ ካብ ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማል ትማሊ ድሕሪ ምሳሕ ንክልተ መዓልትታት ዝፀንሕ ናይ ስራሕ ዑደት ከካይድ ናብ ኣስመራ ኣትዩ ኣሎ። ኣብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነበርቲ ኣስመራ ምስ በፅሐ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድን ልኡኹን ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምዉቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሎም እውን ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ስነ ስርዓት እንቋዕ ድሓን መጻኹም ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ከም ዝተረኽበ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድን ኣብ ክልታዊ ዝምድናን ሓድ ሕያው ምትእማንን ኣብ ክልታዊ ሃገራ ዘገድስ ዞባውን ዓለም ለኻውን ምዕባለታት ክዘራረቡ መደብ ከም ዘለውን ተሓበሬታ ኣመልኪቱ እዩ። ማዕከን ዜና ሶማልያ ሶና ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ እቲ ፕረዚደንት ናብቲ ዕጡቅ ሓይልታት ሶማልያ ስልጠና ዝወስድሉ ዘለዎ ኤርትራ ምጋሹን ንክልታዊ ዝምድና ብዝምልከት ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ክዝቲ ምዃኑን ኣእንፊቱ ኣሎ። እቲ ፕረዚደንት ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒን ካልኣይ ግዜ እዩ ናብ ኣስመራ ዝበፅሕ ዘሎ። ክልተ ኤርትራውያን ኣብ መስመር ኬንያ ኡጋንዳ ብዘጋጠመ ሓደጋ ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ተሰሚዑ። ብቀዳም 16 መጋቢት 2024 ምሸት ካብ ኬንያ ናብ ኡጋንዳ ብዝወስድ መስመር ብዘጋጠመ ሓደጋ ክልተ ኤርትራውያን ክመቱ ከለዉ ብዙሓት ድማ ኣብ ሆስፒታል ከተማ ናኣክሩ ተኣቂቦም ከም ዝርከቡ ቢቢሲ ዘርግሑ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብዚ ዘስካሕ ሓደጋ ኣብ ከባቢ ሳያቱ ኣብ ጽርግያ ናኮሩ ኤልዶሬት ከባቢ 128 ኪሎ ሜትር ካብ ዶብ ኡጋንዳ ዘጋጠመ ኮይኑ እቶም ከቢድ መጉዳእቲ ዘጋጥሙ ኣብቲ ሆስፒታል ይናበዩ ከም ዘለዉ እንተ ሓበሬት ኣመልክት ኣሎ ምንጭታት ፖሊስ ጠቐሳ ማዕከናት ዜና ኬንያ እታ ኤልዶረት ሻትልስ ብዝበሃል ኩባንያ ትመሓደር 11 ሰባት ክትተሳፈር እትኽእል ሚኒባስ ኩሎም ኤርትራዊ ዜግነት ዘለዎም ተሳፈርቲ ሒዛ ከም ዝነበረትን ካብ ናኩሩ ናብ ኤልዶሬት እናተጓዓዘት ከላ ኣብ ፅርግያ ደው ኢላ ምስ ዝነበረት ናይ ፅዕነት መኪና ብናሃሪ ከም ዝተጋጭወት ፀብፂበን ኣለዋ ፖሊስ ከም ዝብሎ እታ መኪና ፅዕነት ብሰንኪ ብልሽት ብዘይዝኾነ ናይ ተጠንቀቕ ምልክት እያ ኣብ ፅርግያ ደው ኢላ ነይራ እታ ሚኒባስ ኣብቲ እዋን እቲ ሓደጋ ልዕሊ ዓቐን ማለት 14 ኤርትራውያን ፅዒና ከም ዝነበረት እውን ፖሊስ ወሲኹ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብቲ ሓደጋ ከዓ ክልተ ሰባት ብኡንብኡ ሂወቶም ከም ዝሓለፉ ሓቢሩ እዩ እቶም ዝድሓኑ ኩሎም ብህፁፅ ናብ ሆስፒታል ናኩሩ ከም ዝተጓዓዙን ብሰንኪ ሕፅረት ቋንቋ ኣስማቶም ብቕልጡፍ ክረጋገፅ ከም ዘይከኣለን ተገሊጹ ኣሎ እቶም ከቢድን ፎኪስን ማህረምቲ ዘጋጥሞም 12 ሰባት ኣብቲ ዝተባሃሉ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዝርከቡን ተገሊጹ እዩ ሬሳታት ናይቶም ቀዳም ስንበት ሰዓት 9 ፍረቓን ዝሞቱ ክልተ ሰባት እውን መንነቶምን ምርመራ ሞትን ንምፅላይ ናብ መካነ ሬሳ እቲ ሆስፒታል ከም ዝኣተው ተፈሊጡ ፖሊስ ብሰንኪ ፀገም ቋንቋ ምስቶም ብሂወት ዝተረፉ እውን ንምርዳእ ከም ዝተፀገመ ኣፍሊጡ ኣሎ ተርጓሙ ንምርካብ ዝግበር ፃዕሪ ግን ይቕፅል ከም ዘለውን ተሓበሬት ኣመልኪቱ እዩ ኣብዚ እዋን ብዙሓት ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ብኬንያ ኣቢሎም ናብ ኡጋንዳ ይኹን ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ብዘይሕጋዊ መገዲ ክሰግሩ ዝፍትኑ ኮይኖም ብዙሓት ይተሓዙ ወይ እውን ይሃድሙ ወይ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት የጋጥሞም ከም ዘሎ ፀብፃብ ቢቢሲ የመልክት ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም ንኡጋንዳ ክበፅሑ መደብ ዝነበሮም 5 ኤርትራውያን ብ17 ታሕሳስ 2023 ኣብ ኬንያ ብዝርከብ ቀላይ ቱርካና ብዘጋጠሞም ሓደጋ ሞይቶም ከም ዝተረኽቡ ምሕባሩ ኣይርስዕን ተመሳሳሊ ኣብ ከባቢ ሜሩ ኬንያ ብዘጋጠመ ሓደጋ እውን 4 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝመቱ ዝፍለጥ እዩ
This is an SBS Learn English podcast.
SBS ንጥንታውያን ወነንቲ ዝሃገር ምትእስሳራቶምን ቀጻሊ ምሕብሓባቶምን ንሰማያት መሬትን መንገድታት ማይ ናብ መላእ ኣውስትራልያ ኣፍልጦ ይህብ
English on repeat.
Repeat.
It's easy to do.
Listen and repeat.
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 You'll find your way. Just say the words.
You will be okay.
Just listen and repeat.
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 Repeat. Repeat.
ሰላም ዝኸበርኩም ኣዕሩኽ ኢብራሂም ዓሊየ ምሳኹም ዘለኹ ሎሚ ሓደ ህያውን ዘሐጉስን ኣርእስቲ ክንምልከት ኢና ጥበብ ምፍታሽ ማሕበራዊ ምትእኽኻብን ብርግጽ ከኣ ናብ ድግሳት ወይ ምዝንጋዓት ወይ ፓርቲታት ምኻድ ዝፈጥሩ ሓጎስን ድግሳት ብዛዕባ ምዝንጋዕ ወይ ምብዓል ጥራይ ኣይኮኑን ንራኸበሎም ስሓቕ ንቋደሰሎምን ተዘክሮታት ንስራሓሎምን ውዕውዓት ንጥፈታት እዮም ኣብ ናይ ሓባር ምትእኽኻባት ባዕልና ብቋንቋ እንግሊዝ ዝስማዓና ክንገልጽ ምኽኣል ነዞም ውራያት ዝያዳ ቀጸለ ሓጐስ ይውስኸሎም ማለት እዩ ልደት ዝበዓለሉ ፈንጠዝያ ድዩ በዓላት ፌስታ ወይ ብሃውሪ ዝግበር ምትኽኻብ ኣብ ዕላል ከመይ ትጽመዱ ምፍላጥ ሰላምታ ምልውዋጥ ከምኡ ውን ሓሳብኩም ምግላጽ ነዞም ሓባራዊ ምትእኽኻባት ዝያዳ ሓጐስ ዘለዎም ይገብሮም ስለዚ ናብ ድግሳት ብዛዕባ ምኻድ ኣብ ንዕልለሉ ገለ ክንጥቀመሎም ንኽእል ጠቐምቲ ሓረጋት እስከ ንለማመዶም እቲ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ምስማዕን ደድሕሪ ዓርክና ፒት ምድጋሞምን እዩ ናብቲ ድግስ ክትመፁ ዲኹም ብዝ ትርጉማ ሕቶ እምበኣር ክንጅምሮ ኢና
ሪፒት
ዊል ዩ ካም ቱ ዘ ፓርቲ ዊል ዩ ካም ቱ ዘ ፓርቲ Will you come to the party? Will you come to the party?
ነቲ ድግስ ብሃንቀውታየ ዝጽበየ ዘለኹ.
Repeat!
I'm looking forward to the party. I am looking forward to the party. I am looking forward to the party. I am looking forward to the party.
ስጋ ክንጠብስ ናብ እንዳዓርከይ ክኸይድ እየ.
Repeat!
I'm going to my friends for a barbecue. I am going to my friends for a barbecue. I'm going to my friends for a barbecue. I'm going to my friends for a barbecue.
قال زيت قلوة دنش وين تشيبسن زيت معن كم تيه.
Repeat.
I'll bring some chips and dips. I will bring some chips and dips. I'll bring some chips and dips. I'll bring some chips and dips.
انتي كتمتيهم.
Repeat.
What will you bring? What will you bring? What will you bring? What will you bring?
هراي نيكالي بدوهوخي تدالي خمليهم؟ بلو نخلهم توم حرقات حدق زي مليسنا نتقمم مسلو كنتاتكم زي سمرو زي تفعلاليو قالات كتفتنون تدليهم تقميلن اي تتاراترو.
Repeat.
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 Will you come to the party? I'm looking forward to the party. I'm going to my friends for a barbecue. I'll bring some chips and dips. What will you bring?
بتعمي تبغى صراحة. بزعبات دقسات ويباتتات كزارب كلهو بزوح انا تزانق عكيه. زيادة مست زاربو ويتعللو أبقوا عمقوا انجليز زيادة تمحيشو مخانكم عيترسعو. مرباب حبريتانا sbs.com.au/learnenglish مبتحكا كيترسعوو. مساي بحبار من المماتكم انا مسكنكو إبراهيم علي ازخا انجليش اون ريبيتينيرو.
SBS Learn English helps Australians speak, understand and connect.
هاگراوي سلفي ارترا ابوت اي بزنبرو تمسري تزلو حديش بوليتيكاو سلفيو جيزياوي ابو امبر نايز سلفي اب نيوزيلاند زنبر اتو مرحوي ولد ميكايليو اب دج سلفي مسريت كامعوات يكال انتقينون قد مهجي ترايم كاب زتفقو تماه سالي ودابتات زتوسدو تمهرتات انتهاليومن كومون كالوت مست سلفي ستاسورو حتوتاتن كمل سلنا مسؤو زكايدنا يوسفيه كالما تتالنا زحلفة سومن زي جمرنايو لومي نامو داتاك فالو كنغرب الكومينا بينا سمرة بزعبا سمن تيمان تسلفي بزملكت حتو علالهم يغطل الله سنناي مكتتال
زي تسمعوا زلخم مدام
بو انقاتك رنازفنو ريدي اس بي اس يو بحفشاتي بروغرامكم تاعي كمز مسلكه اللي نام انت هاغراو سيلفي ايرترا يخم لكم زلخم تي شيم مالتي ابزي اب اوستراليون ناشونال بارتيز بحالالنا مسو زماسا سلكوين رخيبي ابرسيو تيتيما بالعلي تاع غيركم زلخم strengths prosperity happiness وي بتغرينا انترنا بلصقنا حغوس زبل رأي كم ذلو تي سلبقوم يخم قليتكم وذلوهم انتايو تي كندي بروغرام اتقال لابيلكا احترا بيلكا اكتقل تخيلكا
حراي طبو يعني بزعا سعبتي لكان نيركا عانتويتا سعبتي نمتراي نحنا بزعا اوالات نمبالا يكونا نحنا مور بروفيشنال بوليتيشان نمتراي نسرح ذلنا لسعبتو غات ذناتنا تقول واي خوصنو مالتي تي سعبا كامالتي بقفا كامالتي قال انا زبلكايا حتو اوف كورس زي بزح سمسمي نحنا حجي هاغراوي كنبل كلنا انتسب ناشونال كوبل كولوز عدن منالبات ابز اتقال علي خون خلابنا مر سمعيت كلو خون تقال مالتي تري هنا كن مسو نايب على استراليا في قال اساس والحد يبلون منالبات قال قال بوليس تاع مع قات ام تصنح قال حتوي اب انترنال بلصقنا نحاغوس انت
ابا كي نابن كي كد منالبات افتا هاغراو تبل قربال الكاز لها مالس أشياء ما ويتها بزوح قزي ناشناليزم زبهال بأولوتاوي ገጹን ይረአይ ኣብ ገሊኡ እሞ ዋላ ብዙ ናይ ኤርትራውያን ናብ ዝተፈላለየ ክትዓትን መመሊሱ ዝለዓል ሃገራውነት ሃገራዊ ገለገለ ዝበሃል ከም ናብ ሕሉፍ ፀግዒ ናይ ምኻድ ኣጋውላ እውን ይረአዩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ከም ኣሉታዊ ነገር ማለት ናሽናሊስት ንድሕር ተባሂሉ ንካልኦት ኣግላሊ ንገለ ጉጅለ ድማ ልዕልና ዝፈጥር መድረኽ እዩ ዝብል ኣባሃል ኣሎ እሞ እዚ ሽም እዚ ክትመርፁ ከለኹም ሓሲብኩምሉ ዲኹም ነዚታት
እዎ ኣፍኮርስ ዝኾነ ነፍሶ ከፍ ቃላት ኣባና ዘሎ ተሓሲብሉ እዩ ሕጂ እዚ ብዙሕ ግዜ ክግለፅ ስለ ዝፀንሐ ሕፅር ኣቢለ ክብሎ ግን ሃገራዊ ማለት ሕሉፍ ሃገራዊ ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዩ እቲ ሃገራዊ ዝበሃል ክትረ ሃገራዊ ኣሎ እቲ ዘይ ሃገራዊ ዝሸነካ ኣሎ ማለት እዩ እንጂ ሃገራዊ ክትንብል ከለና ንኣብነት ኣብ እንግሊዝኛ ዋላ ንባዕሉ እቲ ናሽናል ክብል ከሎ ሕጂ ኦልትራ ናሽናሊስት ዝበሃል ኣሎ ምሽሓቂ ሕጂ እቲኣቶም ቶም ኣኽረርቲ እዮም ቶም ፅፈኛታት እዮም ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ንሱ ኣይንደልዮን ኢና ኣይንድግፎን ኢና ከምኡ ዝብል ሓሳብ የብልናን ንሕና እቲ ክኸውን ዝግብኦ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ሃገሩ ዝሓስብ እቲ ሓርበኝነት እንብሎ ብቓል እቲ ንሃገርካ ምፍታው ንሃገርካ ብተሓተካ ዋጋ እናገበርካ ተሓታ ሕቶ ሃሊካ ከዓ ሃገረይ ኩሉ ግዜ ቅንዕትላ ዘይኮነሲ ሃገረይ እውን ትጋገ ትኽእል እያ ሞን ኢልካ ንሃገርካ እቲ ዝተሓሳሰብ ዜጋ ዘለዋ ከምኡ ውን ኢና ኢልና ስለንሓስብ ማለት እዩ ብዛዕባ ሃገርና ዘለና ፍትወት ግን ብርግፂ ሓርበኛዊ ዝኾነ ፍትወት እዩ ዘለና ማለት እዩ ግን ከምዚ ኣኽራሪ ዝኾነ ዕሙት ዝኾነ ሃገራውነት ግን ዝሓዝና ዝምስል ክህሉ የብሉን ጠቕላላ ከምኡካ ይኮና ካብቲ መደባትና ውን ክረአ ይከኣል
ራይ ናብተን ዕንትርና ብልፅግና ሓጎስ ዝብላ ሃበል
እወ ዕንትርና ሕጂ ሓደ ካብቲ ብቲ ሃገር ክህሉ ዘለዎ ንብሎ ሰኪሪቲ ኣገዳሲ እዩ ስፔሻሊ ንኤርትራ ንዓናከም ሃገርና ይኹን ከም ከባብያዊ ኩነታት ስለንሪኦ ማለት እዩ ሕጂ ዕንትርና ሓንቲ ሃገርና ኤርትራ ሓያል ሃገር ኮይና ክትፀንሕ ክትህሉ ንደልያ ኢና ሰኪሪቲ ዋይዝ እቲ ሰኪሪቲ ዋይዝ ሓያል ክኸውን ዘይደሊ ሃገር ዘሎ ይመስለንን ጠቕላላ እዚ ግን በቲ ዘሎ መንገዲ ዘይኮነ ብቕኑዕ መንገዲ ነቲ ህዝቢ ብዘርብሕ መንገዲ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኤርትራ ሰኪር ክትኮን ኣለዋ ሓያል ግን ክትኮን ኣለዋ ከም ሜዳቁ እንዳፈርሐት ካብ ሃደንቲ እንዳፈርሐት ክትከይድ ትኽእል ሃገር ክትከውን የብላን እንትኾነ ግን ኣብ ደሳየ ኢላ ከዓ ፍቐዱ ካብ ሜዳቋት እንዳረኣየት ካ ትሓርም ተጥቅዐን ከዓ ክትከውን የብላን እዚ እዩ ዝብል እምነት ዘለና ናብ ብልፅግና እንተከይድና ከዓ ኣፍኮርስ ክስ ብልፅግ ንደልያና ሰኪሪቲ ውሒዝካ ድዩ እንዳውሓስካ ድዩ ብልፅግና ብልፅግቲ ሃገር ክትህልወና ንዜጋታታ ምስ ካልኦት ዘይወዳደር ምስ ርእ ገዛ ርእሶም ዝወዳደሩ ዓሚ ከመይ ነርና ክንዲዚ ሰራሕተኛታ ይነበሩና ንዓሚ ማለት ናይ ስራሕ ዕድላት ኣይነበረን ሕጂ ግን ክንዲዚ ናይ ስራሕ ዕድላት ሂብና ኣለና እንዳበልና ምስ ነፍስና ጥራይ ተወዳዲርና ክንዓቢ ንክእል ምስ ካልኦት ጎረባብትና ከዓ እንዳሰራሕና ምስ ካልኦት ክፋል ናይ ዓለም እውን ማለት እዩ ወዳድርቲ ኣይድልየናን እዩ ዙ ግን ክንብልፅግ ንደሊና ሓጎስ ከዓ ነዚ ኩሉ ዓሚምካ ከዓ ሕጉስ ዘይኮነ ህዝቢ ወይ ከዓ ዲፕረስድ ዝኾነ ህዝቢ ክንፈጥር ኣይንደሊና ነቲ ዝረኸቦ ነገር ዝሕጎሰሉ ሃዋህ ክንፈጥር ንደሊ ተፅዕኖ ናይ ንሰላም ዝኾነ ስግኣት ዘንጠጡ ገለ ቦታ ሃዋህ ከይህሉ ክንምሕቆ ንደሊ ኣብ መዓልታዊ ሂወቱ ሽግራት ቀለልቲ ዝመስሉ ግን ከዓ ማሕበራዊ ክሳብ ነቲ ህዝቢ ብሓፈሻ ክፀልኡ ዝኽእሉ ኣብ መዓልታዊ ሂወታት ከይተረፈ ካብ ስራሕ ጀሚርካ ካብ ትምህርቲ ጀሚርካ ኣብ ኩሉካ ናብ ቅልልን ሕጉስን ዝሕጉስን መንፈስ ዘለዎ ክንቀይረሉ ከዓ ንደሊ ማለት እዩ
ቆታ ገፅ ንገፅ ትራኸብሉ ብቲ ምስቲ ዘሎ መንግስቲ እንታይ ኣሎ
ዋ ሕጂ እንታይ እዩ ንሕና ኣብዚ ቃልሲ እዚ ከም ዝበልካ ብዙሕ ዓይነት ኣበርክቶ ክህልወና ተስፋ ንገብር ማለት ንሰርሓሉ ከ ኣለና እቲ ፖለቲካዊ ገፅን ናይ ወፃኢ ጉዳያትን ገፅን ንምዃን እውን ክንሰርሓሉ ኢና እዚ ነተን ውድባት ይኹና ነተን ምንቅስቃሳት ነፃ ኮይኖም ዛዕበአን ንዕን ዝምልከተን ጉዳይ ጥራይ ክሰርሓ ክኽእላ ንሕና ከዓ ንዓና ነድማዓሉ ማለት እዩ ዝምልከተን ክብል ከለኹ ጌጋ ከይትኸይድ ኣብ ንሳተን ዘድማዓሉ ንሕና ካብ ድማዓሉ ክንሰርሕ ንፀንሕ ኣብ ፖሊሲታት ምህናፅ ሰኣተ ሓበርና ሓቢርና ክንሰርሕ ኣብ ፅባሕ ንጎመተካእተናት ኣብ ዝመፀሉ ንዕኡ ዝኾኑ ዝበቕዑ ሰባት ከነፍሪ ክንፀንሕ ኢና ስለዚ እዚ ማለት ፊት ንፊት ነቲ ስርዓት ብቐጥታ ንቃወሞ ኣለና ንቃወሞ የለናን ኣይኮና ልክዕ ከምዚ ደንበ ኣብዚ ኩለን ደንበ ተቃውሞታት ዘሎ ክፀንሐ ባህልን ልምድን ዋላ ብፖለቲካዊ ሸነክን ኣብ ወፃኢ ጉዳያት ይኹን ክንገጥሞ ኢና ነቲ ስርዓት ካልእ ግን ክጠቕሶ ዘይደሊ ከመይ ጌርና ንቃለሶ ኣለና ብቲ ውሽጢ እንታይና ክንገብር ነቲ ሓይሊ ናይቲ ስርዓት ምድኻም ገለብ ዝርዝር ክኣቱ ይደሊኒ ማለት እዩ እዚ ብደገ ክንገብሮ ንኽእል እዩ
ፅቡቅ ምናልባት ኣብ እንታይ ዝረኣየኩም ሕጂ ከም ሰልፊ ወይ ብውልቅኻ እውን ከም ፖለቲከኛ እዚ ራእይ እዩ ከም ራእይ እንተወሲድናዮ ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ መዓስ ይኸውን ኢልኩም ትግምቱ?
መጀመርያ ብዘይካ እቲ ከጋጥም ዝኽእል ኣጋጣሚታት ዕድል ዘጋጥም ነገር ኣንክ ህዝቢ ምስ ነቕሓ እዩ ኮይኑ ስማዕኒ ስፔሻሊስት ዝደገ ዘሎ ተቃላሳይ ዘሎን ኣብቲ ውሽጢ ዘሎን ንቕሓት ምስተመጣጠነ ሓደ ዓይነት ምስኮነ እዩ እዚ ክረጋገፁ ከይተረጋገፀ ግን ዋላ እንተመፅእ እውን እንደገና ነታ ንሕና ርእናያ ዘለና ኤርትራ ንክስራሕ ግን ገና ከሸግር እዩ ነቲ ዘሎ ስርዓት ይክልወጥ እምበር እቲ ደልዮ ክነረጋግፆ ንደልኒ ዘለና መሊሱ ክናዋሕ ምኳኑ ግን ግምት ኣለና።
ናይ መወዳእታ ሕቶ እትሰርሕዎ ዘለኹም ዛጊት ዝሰራሕኩምሞ ኣብዚ ቅርብ እዋን ድማ ክትዓምዎ መዲብኩምዎ ዘለኹም ንጥፈታት እንታይ
እዮም? ርክባት ክንገብር ጠኒሕና ኣለና ኣባላትና ምስልጣንን ኣባላትና እቲ ክሰርሕዎ ዘለዎም ስራሓትን ኣብ ምውሃድ ኣለና ምስ ካልኦት ኣካላት እውን ድሮ ስራሕ ከምዚ ዝበልኩ ከዓ ውድባት ሰቁና ምንቅስቃሳትን ጀሚርና ኣለና ምስልጣን እውን እናጀመርና ኢና ኣብቲ ኣባላት ናይ ዘይ ኣባላትና ምስልጣን ብዘይካ ትብቲ ውሽጢና ንገብሮ ዘለና ዝርዝር ክኣትዎ ዘይክእልቲ ዘይኮይኑ ኦሬዲ ኣብ ስራሕቲ ኣቲና ኢና ንክብለካ ዘሊ ገና ግን ነቲ ሰብ ብምልላይ መንፈስ ስለ ዘለና ውሑድ ግዜ ኢና ተቐልቂልና ዘለና ምናልባት እዚኣ ሳልሰይቲ ግዜ ኣገለ ትኸውን ንርኣይና ስራሕ ግን ፅቡቅ ዝሰርሕ ከም ዘለና ዝርኢ ግን ካብ ሰባት ዝመፀና ዘሎ መልሰ ግብርታት እውን ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ተገዳስነት እውን ንርኢ ኣለና
ራይ ፅቡቅ እሞ ኣቶ መርሃብ ወልደ ሚካኤል ግዜያዊ ኣቦ እምበር ሓድሽ ተመስሪቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ሰልፊ ናይ ኤርትራውያን ሃገራዊ ሰልፊ ዝብል እዩ ድሮ ዌብሳይት ወይ መርበብ ሓበሬታ ቂሞም ኣብኡ እንቲ ማኒፌስቶ እቲ ፕሮግራማቶም ኣብኡ ተዘርጊሑ ሎ ነቲ ኩነታት እንዳተኸታተልና መጻኢ ንራኸብ ንኸውና ኣነ ግን ሕቶ ይወዲ ኣለኹ ምናልባት ትብሎ ተሊካ ሓንቲ ዳቅ ዕድል ክበካ ክንውድእ
ይቀኒለይ በየነ ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካኒ ማለት መጀመርያ ንሰማዕቲ ክብሎም ዝደሊ መጀመርያ ይመርምርዎ ነቲ ዌብሳይት ሃገራዊ ሰልፊ ዶት ኦርግ ዝብል ኣትዮም ፌስቡክ እውን ኣለና ሪኦም ይመርምርዎ ሕቶታቶም ይምፃእ ምክንያቱ ምን ዝመፀና ሕቶታቶም ንምልስ ኣለና ኣይፍርህዎ ቁፅሪ ምውሳኽና እቲ ቁፅሪ ምውሳኽ ኣይፍርህዎ ትቐንዲ ዘድሊ ብዙሕ ግዜ ነቲ ሰለስተ ዝበል ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍን እዚ ውድብን ምንቅስቃሳትን ብዘይምፍላይ ኩሉ ግዜ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ግድን ኣይኮነን ሓደሽና ንባሃላ ይኹን እና ግድን ኣይኮነ ምስ ቁፅሪ ምንቅስቃሳት ክንድምሩና ማለት እዩ መጀመርያ ምክንያቱ ብባህሪና ዝተፈለና ኢና ማለት እዩ ባህሪና ክርእዎ ኣለዎም ፖለቲካዊ ብፅሕናና ነቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ማእከሉ ዝገበረ ፖለቲካዊ ሃገራዊ ራእይና ንምፍፃም ዘለና ቆራፅነት መሓላን ንዘስተውዓለ ኣበይ ፀኒሕኩም ወይ ከዓ ማለት እዚ እኳ ደንጊኹም ይክብለና ማለት እዩ ስለዚ ርግፀኛታት ኢና በዚ ሃገራውነትና ይኹን ንሃገር ኤርትራ ዘለና ራእይ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ናይ ተቃውሞ ግዜ ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ኩሉ ኢድን ጓንቶም ኮይና ክንሰርሕን ከነገልግልን ናይ ኣገልገልቲ ሰራ ኢና ክንፃወት ንደሊ ዘለና ከም ሓደ ፖለቲካዊ ክፍሊ ናይ ሓደ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ይኹን ናይ ምሉእ ደንበ ተቃውሞ ክርእየና እውን ዋላ ብንሽ ዓቕሚ ይኹን ከምኡ ክርእየና ተስፋ ንገብር
ሕራይ ቀኒለይ ኣቶ መርሃብ ወልደ ሚካኤል ካብ ኒውዚላንድ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ መስሪቶሞ ዘለዉ ፖለቲካዊ ሰልፊ ሃገራዊ ሰልፊ ኤርትራ ኢና ክንዘራርብ ጠኒሕና ይቀኒለይ
ኣብ መወዳእታ ዝቐርብ መደብ ክቡራት ሰማዕትና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ ብቐጥታ ናብኡ ከስግረኩም ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ማራቶን ሲኦል ሰንበት ተኻይዱ ጀማል ይመርን ፍቅርተ ወረታን ተዓዊቶም ዮሚፍከ ጀልቻ ኣብ ውድድር 10 ኪሎ ሜትር ኣብ ታሪክ ሳልሳይ ዝቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብ ኣብ ስፔይን ተዓዊቱ ኣብ ርብዕ ፍጻሜ ግጥማት ዩኤፋ ቻምፕዮንስ ሊግ ኣርሴናል ኣንጻር ባየር ሙኒክ ማንቸስተር ሲቲ ኸ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ክገጥማየን ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ሚላኖ ሳን ሬሞ ተሳቲፉ ኣብ ግጥማት ኣፍሪቃ ኤርትራ 6ዱሽተ መዳልያታት ወርቂ ዝርከቦም 13 መዳልያታት ኣዋህሊላ ሻሙናይ ተርታ ሒዛ ኣብ ዝለዕሉ 10 ሃገራት ተሰሪዓ ግጥማት ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል ተገሊፋ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ኣብ ዝበጽሓሉ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንጻር ኮቨንትሪ ሲቲ፣ ማንቸስተር ሲቲ ከዓ ኣንጻር ቸልሲ ክገጥማ ምዃነን ተፈሊጡ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ወናኒ ክብሮ ወሰን ዓለም ሓደ ማይል ውሽጢ ኣዳራሽ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዮሚፍ ከጀልቻ ቀዳም ኣብ ሰሜናዊት እስፓኛዊት ንእሽቶ ከተማ ላሬዶ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ውድድር 26:37 ካልኢትን ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊቱ። ወዲ 26 ዓመት ዝኾነ ዮሚፍ ኣብ ዓለም ሳልሳይ ዝቐልጠፈ ግዜ ናይ ዝርሕቀት ከመዝግብ ክኢሉ በሪሁ ኣረጋዊ ዝሓለፈ ዓመት ብ26:33 ካልኢትን ካልኣይ ዝቐልጠፈ ግዜ ክውንን እንከሎ ኬንያዊ ሮነክስ ኪፕሩቶ ኣብ ቫለንስያ ዝመዝገቦ ናይ 26:24 ካልኢትን ግዜ እቲ ዝቐልጠፈ እዩ። ኡጋንዳዊ ጆሽዋ ቸፕተገይ ኣብዚ ውድድር ካልኣይ፣ ኢትዮጵያዊ ኣዲሱ ይሁኔኻ ሳልሳያትዮም። ብኻልእ ወገን ኣብ ሲዮል ደቡብ ኮርያ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ሲዮል ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ብኽልቲኡ ፆታታት ተዓዊቶም። ኣብቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ መዛዝም መስመር ንምብፃሕ ኣብ ዝተኻየደ ሓያል ውድድር ምፍንጣስ ጀማል ይመር ንኬንያውያን ሮንዛስ ሎኪታም ኪሊሞን ኤድዊን ኪፕቱን ቀዲሙ ዓወት ኣመዝጊቡ። ካልእ ኢትዮጵያዊ ባለው ይሁኔ ደርሰ ሓምሻይ ክኣቱ ክኢሉ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ፍቅርተ ወረታ ክትዕወትን ከላ ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ባሕሬናዊት ደሲ ጂሳ መኮንንን ኬንያዊት ቪስሊን ጀብኬሶን ካልኦትን ሳልሰይትን ወፅን። ካልኦት ኢትዮጵያውያን ቤተልሔም ኣፈ ንጉስ ይመርን የብርጓል መለስን 4-5 ምእታውን ተፈሊጡሎ። ኣክራ ጋና ኣብቲ እንግዶ ዘላ መበል 52 ግጥማት ኣፍሪካ 223 ኢትዮጵያ ካልኣይ ምድባዊ ግጥማ ካይዳ ብኡጋንዳ 2 ባዶ ድሕሪ ምስዓራ ኣብ ናይ መወዳእታ ግጥማ ምስ ታንዛንያ ማዕረ 1-1 ወፅያ። ኣብ ቀዳማይ እግሪ እተን መንስያት ትሕቲ 20 ኢትዮጵያ ብኣንጋዲት ሃገር ጋና ብፀቢብ 1-1 ተሳዒረን ምንባርን ይዝከር። እቲ ግጥም 2 ግዜ መብራህቲ ጠፊኡ ክቋረፅ ተገዲዱ ነይሩ። ሚኒስተር ስፖርት ጋና ድሕሪዩ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ምቁራፅ መብራህቲ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ዝተፈጥረ ኣጋጣሚ እዩ ክብል ይቕሬታ ሓቲቱ። ብኻልእ ወገን ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኤሊት ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራውያን ናሆም ዘርኣይን መርሃዊ ቅዱስን ተመራሪሖም ቀዳማይን ካልኣይን ብምእታው መዳልያታት ወርቅን ብሩርን ዓቲሮም። ካልኦት ኤርትራውያን ሚልክያስ ማእከለን ዳዊት ጸጋይን 57 እዮም። ኢትዮጵያውያን ኪያሮ ጎራ ብዛይ ተስፉ ረዳን መበል 14-16 ደረጃታት ሒዞም ክውድኡ እንከለዉ ሃይለ መለኮት ሃይሉን ሙሉ ክንፈ ሃይለ ሚካኤልን ከዓ መበል 35-36 ክኣትዉ ክኢሎም። ናሆም ብተወሳኺ ኣብ ምድብ ትሕቲ 23 ቀዳማይ ድሕሪ ምውፁእ ካልአይቲ መዳልያ ወርቂ ዓቲሩ እዩ። ቅድሚኡ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም መንገዲ ትሕቲ 23 መንስያት ናሆም ደቡብ ኣፍሪካዊ ዲዮን ጊሪን ወዲ ሞሪሸስ ደ ኮማር ሞንድ ኣውሬልየንን ቀዲሞሞ ሳልሳይ ወፅኡ። ኪያን ካልእ ኤርትራዊ ኣኽሊሉ ኣርፋይነንካ ዝናድ 40-50 ክወፁ ክኢሎም። ኣብ ናይ ኤሊት ደቂ ተባዕትዮ መርሃዊ ቅዱስ ሳልሳይ ወፅኡ ናሓስ መዳልያ ክስለም እንከሎ ወዲ ሞሪሸስ ማየር ኣሊያንደርን ዲለን ጊርን ቀዳማይን ካልኣይን ኣትዮም። ኣብ ቅድድም ኤሊት ደቂ ኣንስትዮ ዘይሰለጠን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተቀዳደምቲ ኣብ ቅድድም መንስያት ትሕቲ 23 ግን ዓወታት ኣመዝጊበን። ኣድያም ዳዊትን ቅሳነት ወልደ ሚካኤልን ቀዳመይትን ሳልሰይትን ብምውፃእ ወርቅን ንሓስን ክስለማ እንከልዋ ኢትዮጵያዊት ሰርቃ ኣለምታየ ዝናድ ራብዒቲ ኣትያ። ደቡብ ኣፍሪካዊት ኣኒካ ቪሰር ካልአይቲ ወፅያ ብሩር መዳልያ ዓቲራ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ጋንታታት ኤርትራ ብኽልቲኡ ፆታታት ተዓዊታ ወርቂ መዳልያታት ክትዓትርን ከላ ደቡብ ኣፍሪካን ሞሪሸስን ብደቂ ኣንስትዮ እተን ካልኣይትን ሳልሳይትን ዝወፃ ነይረን። እቶም ዝቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብ ዓወት ኤርትራ ዘምፁ ተቀዳድምቲ ደቂ ተባዕትዮ መርሃዊ ዳዊት ሚልክያስን ናሆምን ክኾኑ እንከለዉ ኣድያም ብርኽቲ ሞናሊዛን ሱዛናንካ እተን ዕውታት ደቂ ኣንስትዮ ነይረን። ክሳብ ሕጂ እቲ ውራይ ኣብ ዝቕፅለሉ እምበር ግብፂ ብ9 ወርቂ 35 ብሩርን 29 ነሓስን 154 መዳልያታት ኣዋህሊላ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ክትርከብን ከላ ናይጀርያ ብ27 ወርቂ 21 ብሩርን 28 ነሓስን 76 ድምር መዳልያታት ካልአይቲ ደቡብ ኣፍሪካ ኸ ብ25 ወርቂ 29 ብሩርን 38 ነሓስን 92 ድምር መዳልያታት ኣዋህሊላ ሳልሰይቲ ኮይነን ኣለዋ። ኤርትራ ብ6 ወርቂ 2 ብሩርን 5 ነሓስን 13 ድምር መዳልያታት ኣዋህሊላ ሻምናይ ተርታ ሒዛ ተሳትፎኣ ኣብቲ ውራይ ካብ ዝለዕሉ 10 ሃገራት ኮይና ተቐፅሎ ከም ዘላ ተፈሊጡሎ። ኢትዮጵያ ብሓንቲ ብሩር መዳልያ ኣብ መበል 25 ተርታ ተሰሪዓ ኣላ። እቲ ውራይ ዕለት 23 መጋቢት ክዛዝም እዩ። ብኻልእ ወገን ቅድድም ምሽክለታ ሚላኖ ሳን ሪሞ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኢጣልያ ተኻይዱ ካብ ጋንታ ኣልፐሲን ደኬ ኡኒንክ ዝኾነ ቤልጅማዊ ያሰር ፊሊፕሰን ተዓዊቱ ኣብዚ ብዙሓት ሓያላት ተቐዳድምቲ ዓለምና ዝተሳትፍዎ ቅድድም ኣውስትራልያዊ ማይክል ማቴውስ ካብ ጋንታ ቲም ጀይኮ ኣሉላ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ስሎቬንያዊ ታዴ ፖጋቻር ካብ ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ሳልሳይ ወፅኡ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ውራይ ተሳቲፉ ዝዕግብ መበል 27 ክውድእ ከም ዝኽኣለ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ቅድድም ሚላኖ ሳን ሬሞ ፈተነ ስርቂ ኣጋጢሞዎ ክትብል መርበብ ሓበሬታ ሳይክሊን ኒውስ ዶት ኮም ኣስፊራ ናብ ቀዳም ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ተቐዳድምቲ ደቂሶም እንከለዉ ሰረቕቲ ንጋንታ ባሕረይን ቪክቶርዮስ ብሽክለታታ ክወስድዎን ፈቲኖም ተዓዋቲ ቅድድም ብሽክለታ ፓሪ ሩበይ ዝኾነ ሶኒ ኮልብሬሊ ግን ክሳብ ጫካ ብምጉያይ ነቶም ሰረቕቲ ስለ ዘህደሞም ገለ ካብተን ብሽክለታታት ከድሕን ክኢሉ ክትብል እታ መርበብ ሓበሬታ ኣስፊራ እተን ብሽክለታታት ድሕሪዩ እቶም ተቐዳድምቲ ኣብ ክፍልታቶም ከም ዘሕደርዎን ከ ወሲኻ ኣስፊራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 7 መድረኻት ዘካትት ቅድድም ብሽክለታ ቮልታ ቺክሊስታ ኣብ ካታሎንያ ሎሚ ሶኒ ክጅመር እዩ ክሳብ ሕጂ ተዘርጊሖም ኣብ ዘለዉ ዝርዝራት ተሳተፍቲ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ንጋንቱ ኣስታና ካዛኪስታን ቲም ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔርካ ንጋንቱ ሊድል ትሬክ እወኪሎም ክሳተፉ ምዃኖም ተረጋጊጹ ኣሎ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ኒዮን ቤት ጽሕፈት ሕብረት ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮፓ ወይ ዩኤፋ ኣብዚ ተኻይዱ ዕጫታት ንርብዒ ፍጻሜ ግጥማ ቻምፕዮንስ ሊግ ጋንታታት ኤውሮፓ ኣርሴናል ኣንጻር ባየር ሙኒክ ክትገጥም በጺሕዋ ሻምፒዮን ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ኸ ኣንጻርታ ን14 ግዜ ዝተዓወተት ሪያል ማድሪድ ክትገጥም እያ ኣርሴናል ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥማ ነታ ሓለቓ ጋንታ እንግሊዝ ሃሪ ኬን ዝኣጥቃዕያ ጀርመናዊት ጋንታ ባየር ሙኒክ ኣብ ሜዳ ኤምሬትስ ስታድየም ለንደን ከተእንግዳያ ማንቸስተር ሲቲ ኸ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ኣብ ግጥማት ኣውዴካ ምሕላፍ ክራኸባ እዚ ንሳልሳይ ግዜን እዩ ቀዳማይ እግሪ ግጥማት ሚያዝያ 9-10 ክካየዱ እንከሎ ካልኣይ መልሲ ግጥማት ከ 16-17 ሚያዝያ ክካየዱ መደብ ተታሒዙሎም ኣሎ ግጥም ኣርሴናል ባየር ሙኒክ ኣብ ለንደን ማንሲቲ ሪያል ማድሪድ ከ ኣብ ማድሪድ 29 ሚያዝያ ክካየዱ እዮም ኣብቶም ካልኦት ግጥማት 5 ግዜ ተዓዋቲት ቻምፕዮንስ ሊግ ዝኾነት ባርሴሎና ኣንጻር ሻምፒዮና ፈረንሳ ዝኾነት ፓሪስ ሴን ጀርማን ወይ ፒኤስጂ ክትገጥም ክበጽሓ እንከሎ ኣትለቲኮ ማድሪድ ከ ኣንጻር ካልእ ጀርመናዊት ጋንታ ቦሩስያ ዶርትመንድ ክትገጥም እያ ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ድሕሪኡ ሚያዝያ 30 ባሕቲ ጉንበትን ክካየዱ እንከለዉ ካልኣይ እግሪ ግጥማቶም ከ ደድሕሪኡ ዘሎ ሰሙን ክካየዱ እዮም እቲ ንባሕቲ ሰነ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ግጥም ፍጻመ ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዝርከብ ስታድየም ዌምብሊ ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ፉልሃም ንቶተንሃም ብገፊሕ 3 ባዶ ድሕሪ ምስዓራ ቶተንሃም ኣብዚ ወቕቲ ኣብ ዝለዕሉ 4 ተርታታት ክትፍጽም ተካይዶ ዝነበረት ምረሻ ተሰናኺልዎ ኣሎ ሮድሪጎ ሙኒዝ 2 ሽቶታት ንፉልሃም ከመዝግብ እንከሎ እታ ሳልሰይቲ ኸ ሳሳ ሉክች ኣመዝጊብዋ ኣስቶን ቪላ ኣንጻር ዌስትሃም ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ማዕረ ሓደ ብሓደ ተፈላለያ ሚካኤል ኣንቶኒዮ ንዌስትሃም መሪሕነት ዝሃበታ ሽቶን ተመዝገበ እኳ ኒኮሎ ዛንየሎ ንኣስቶን ቪላ ማዕረ ትገብራን ናይ 4ይ ተርታ ተደልድለላን ሽቶ ኣመዝጊቡ ንታሕቲ ካብ ምውራድ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቅልስ በርንሊ ንብሬንፈርድ 2-1 ብምስዓር እታ ንእሽቶ ዘላ ዕድል ናይ ምድሓን ክትልምልም ገይራኣላ ሉተንታውን ካ ምሳ ሓደ ተርታ ኣብ ልዕሊያ ትርከብ ኖቲንግሃም ፎረስት ማዕረ 1-1 ተፈላለያ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክትጸንሕ ዘለዋ ተስፋ ክብ ኣቢላቶላ ብዙሓት ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ኤፍ ኤ ካብ ስለ ዝተጸምዳ 4 ግጥማት ጥራዮም ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ተኻይዶም ካብተን ኣብ ርብዕ ፍጻሜ ግጥማት ዋንጫ ኤፍ ኤ ካብ ዝተሳተፋ ጋንታታት ማንቸስተር ሲቲ ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝኣጥቃዕያ ኒውካስትል ዩናይትድ ብቐሊሉ 2 ባዶ ስዒራታ እተን ሽቶታት ከ ኣከፋፋሊ በርናርዶ ሲልቫ ኣመዝጊብዎን ኒውካስትል ኣብ ፕሪምየር ሊግ እውን ስዕረታት የጋጥማ ብምህላው ደገፍታ ኣብ ከቢድ ጫቕሎት ኣትዮም ይርከቡ ወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ ካብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ዝኾነት ጋንታ ኮቨንትሪ ሲቲ 3-2 ስዒራታ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ከይሓለፈት ምትራፋ ናይዚ ሰሙን ኣገራሚ ዜና ነይሩ ቸልሲን ሌስተር ሲቲን ዘካየድኦ ኣብቲ ካልእ ግጥም ቸልሲ 4-2 ተዓዊታ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፋ ኣላ ኩኩረያ ፓልመር ቹኩ ሜካን ማድዌከን ሽቶታት ቸልሲ ዘመዝገብዎን ክኾኑ እንከለዉ ዲሳሲ ናብ ልዳት ቸልሲ ባዕሉ ዘመዝገባን ማቪዲዲንካ ሽቶታት ሌስተር ሲቲ ዘመዝገብዎን ነይሮም እቲ ዝዓበየ ግጥም ናይዚ ቀዳመ ሰንበት ዝነበረ ግን ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን ዘካየዶ ነይሩ። ማንቸስተር ዩናይትድ ቀልጢፋ ብስኮት ማክቶሚኒ ኣቢላ ሽቶ ብምምዝጋብ መሪሕነት ሒዛ እንተነበረት እኳ ሊቨርፑል ብኣሌክሲስ ማካሊስተርን መሓመድ ሰላሕን ኣቢላ ሽቶታት ብምምዝጋብ 2-1 ክትመርሕ ክኢላ። ኣብ መበል 87 ደቂ ግን ኣንቶኒ ንማንቸስተር ማዕረት ግብራ ሽቶ ምሳ መዝገበ 2 ናብ ተወሳኺ 30 ደቂ ግዜ ኣምሪሐን። ድሕሪኡ ሃርቪ ኤልየት ሽቶ ኣመዝጊቡ ሊቨርፑል ትዕወት መሲላ እንተነበረት እኳ ተቐይሩ ዝኣተወ መንሰይ ኣማድያሎ ሽቶ ኣመዝጊቡ ቅያብ ምስራሕ ማንቸስተር ዩናይትድ 4-3 ተዓዊታ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ክትሓልፍ ገይሩ። ንሱ ብተወሳኺ ሽቶ ኣመዝጊቡ ሓጐሱ ክገልጽ ማልዩ ስለ ዘውፅኦ ካልኣይ ቢጫ ካርድ ተራእዩ ካብ ሜዳ ብቐይዕ ተሰጊጉ። ድሕሪ እቲ ግጥም ኣብዝ ተኻየደ ምድብ ዕጫ ንፍርቂ ፍጻመ ምንባር ቸልሲ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ክትገጥም ክበጽሓ እንከሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ከ ኣንጻር ኮቨንትሪ ሲቲ ክትገጥም ከም ዝበጽሓ ተፈሊጡሎ። እቶም ግጥማት ዝመጽእ መያዝያ ምስ ተኻየዱ ተዓወቲ ናብቲ ኣብ ስታድየም ዌምብሊ ዝካየድ ናይ ፍጻመ ግጥም ክሓልፉ ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍጸም። ኢብራሂም ዓልየ ሶኒ ብኻልኦት ትሕዝቶታት የረኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። ክቡራት ተኸታተልትና መደብና ምንዝዛም ናይ ሎሚ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክደግመልኩም። ልዑል ዝኾነ ምህዳም ደገፋት ወይ ድምፅታት ናብ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ኢናላን ኢፕስዊች ዌስትን ኣጋጢሞ ክንሱ ሰልፊ ሌበር ብውፅኢታት ምርጫ ደጊሞም ዝተካየዱ ምርጫታት ኣብ ግዛት ኩንስላንድ ብዙሕ ኣይስያቕልኒ ይብል። ክቡራት ሰማዕትና ብናይ ሎም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ኣብ ናይ ሓሙስ መደባትና ካልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ሒዝና ክሳብ ንመለሰኩም ባር ሰላም።